mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandaki mokolo mwa musala misato muliki bobeti ntangwa po na koponama na ebonga ya moyi conseil ya sécurité non permanent ya ONU.
Kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaka une responsabilité objective. En tout cas, ils allaient comme on a symboté.
Balingola na bambole lokola pe bayi kabila inso ya ituka ya chopo bandimi kotika kobomana pe kuvanda na kimya na likitali ya kimya forum ya kimya ya boyokani pe ya botumbuli e salama kimikulu misato na Kisangani.
Tomona kipe que statut actuel ya Lubu ya Bera ezali ko prete mo a confusion et sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya Lubu ya Bera.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mama Marie Georges Ngwanda mouye ko Kongo Démocratique ouyo utiko ponama bo House Representative to mo kilimibeko ya etuka ya engumba ya Manchester awa na eta ya New Hampshire awa na ikulu Amerika makambo mai manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Awa na ekolo Amerika, suku ya balakisi bilungi ya parlement e bwa kisaki lobi na mpokwa makumi ya mibale ya mabongisi ya bosalili misolo mautaki na ba republikain baye maye masengeli ko pekisa bo kangami ya misalami ya leta ba kilimibeko ba tikali kaka na ngonga moke kino minui ya mokolo mwa lelo ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mosalami tano po na ko pekisa ete misala mia leta mikangama tope shutdown mokondi oyo azali kozela kuvandisa mana bokondi sima na elonga na ina mapunami awa na ekolo Amerika Donald Trump elongo na moto mia misolo mingi kuleka na molongo Elon Musk oyo apesi mosala ya kokata misolo mia leta ba telemilaki mabongisi mayambu maye mapesa maki na ndako ya boki Limibeko na kubengaka yango mambi mansoni pe ya kubebisa misolo mingi mabongisi ya mibale maye maboya maki lobiluluki na mpokwa mandima makinde na Donald Trump pe mazalaki kuzungisa simandelo ya nyongo ya leta kino sanza ya yambo ya 2027. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi mobu moko na etinda ya MONUSCO mosala ya ONU na ekolo Congo démocratique kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2025 ba elikitali ya bokingi ya ONU bandimaki bango banso bo bakisami boye bo bakisami bango bo salami atako MONUSCO ici bandaki bolongu boyango na ekolo Congo démocratique lokola na bituka ya Tanganyika kape ya Sud Kivu. Kaka na ekolo Congo Démocratique, président Félix Tshisekedi ati na ebonga ya chef d'état-major général to ya mokonzi motomolo ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique lieutenant général Jules Banza Mwilambwe kolanda mokano musakola maki lobby général d'armée Christian Chiwewe Songesha oyazalaki na ebonga yango atiami bomo pesi toli ya mokonzi ya ekolo na maimatali bokengi général Christian Ndaiwel oyu azalaki mukambi ya demia pa misala ya bukingi ya mampinga apesami ebonga ya moto moloto chef d'état major ya force terrestre to mampinga mamabele général major Jérôme Chico Chitambwe oyu azalaki sous chef d'état major ya mampinga ya mambi ya misala to pe bitumba pe bukingi pe a siliko pesama na bitumba ya M23 non ki vouye apesami sika ebonga ya kukamba itandu ya yambo ya bubateli eye ezali pe na kati na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya sali mbungwana eye tango batomboki ba M23 baye basungami na mampinga ma Rwanda bazali kokoba kobotolaka mboka mingi pe bakomi bisika ya makomaki nanu te lokola na Lubero. M23 epusani mingi lisusu wuta bokutani bolenge la maki po na mokolo moyenge moleki kati na Félix Tshisekedi na mokokani wayi ya Rwanda Paul Kagame bosalamaki lisusu te sima na bayi Rwanda kosenga na Kinshasa kovanda na mesa na masolo na M23. Suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike sanganaki na kongre lelo eponi Astrid Kaindo Onguru bo zuzi konstitisyonel kaka nkombo na yende ezalaki na kasa ya moto ba sengelaki kopona ezali pona kotia zuzi mosusu na esika ya Corneille wa senga oyo etinda na ye esili parlement epona ka ba zuzi basato kati na libwa baye bazalaka na cour constitutionnelle. OMS mabongisi mabokolongono na molongo esakoli lelo suka ya bokono bwa Marbourg na Rwanda batukoleka tuku motoba na motoba bazwamaki na yango pe zomi na mitano bakufi pe mingi kati na bango ezali nde baye basalaka na misala ya bokolongono. OMS elobi ete mbula materi ya Rwanda epesi sango yango lelo ya suka ya bokono bwa virusi ya Marbourg pe moto mosusu te azwamaki na yango wuta sika mikolo tukuminei na mibale Marbourg e pesaka fevele hemorragique tupi ya makila lokola Ebola kasi kesana na yango e pesamaka na lolenge moko na lolenge moko boye ya longemboto ya nyama ibengami ngembo. Basali basato ba pam manaka mabilei na molongo ya ONU ba kufi na bibundeli bibetamaki uta likolo lobiloleki na Sudan epai bitumba bizali kongala kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi a tutisami motema na bobetami ya ndako ya mosala ya pam na ya bus na eta ya nul bleu na sud na sud-est kati na bawe ezali pe na mokambi ya misala ya bokengi oyo azalaki kosala mosala mwa kubikisa bato tango kokoso ya bilei makasi ezali na esika yango lobiloleki ekolo Amerika esakolaki ete bakisi lisungili ya dolar milion kama mibale mpona Sudan kasi Sudan ezali kobeta loseba po ONU ezali kobeta loseba po ete ekolo eye ya Sudan ezali na likama ya kokota na nzala ya makasi koleka na mokili. Mukambi ya sika ya ekolo Siri Ahmad Al-Shared a kutanaki lelo na ba diplomati ya ekolo Amerika baye bakomaki na Damas po na masolo mayambo kati na mbula matari mibale moko na bayi bakonzi ya batomboki baye babotoli bokonzi na kokwisaka Bashar al-Assad alobi ete ezalaki bokutani ya malamu Roger Casteraers oyo apesami mokumba ya kozwa bilembo bitali bayi Amerika baye bazali komona na lisusu te na Siri azali pe na limpinga litindami na Washington lokola pe na kati na yango po na kuluka mopesi sango Austin Tice oyo amemamaki na makasi na sanza ya mwambe ya 2012. France, Allemagne, Royaume-Uni pe ONU basi batindaki bantoma ba bango kokutana na bakonzi basika ba Siri. Ahmad Al-Shared oyo ayebanaki mingi na kombo ya Abu Mohamed Al-Jolani Kani na ntango ya bitumba azali mukambi ya lingumba ya ba islamiste Ayad Tahrir Halshan ezalaka kala na kati ya Al-Qaeda pe echamaki na bikulu kula Amerika bo lingumba ya badungulu meso pe ezalaki na se ya etumbu kasi bakonzi bayango balobi basi batika e lingumba ya Al-Qaeda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ekolo Congo démocratique ezali ko wilila ebonga ya moko na ba membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026-2027 ebandaki uta mokolo mwa musalami satu muleki bubeti ntangwa liboso ya ba diplomate ya bikolo pe mabongisi ndenge na ndenge batindama na Ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekaburu Simurabie.
E sali sika mibu tuku misato wuto Ekolo Congo démocratique eza na ebonga ya membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU. Ya yambo ezalaka na 1982 kino 1983 pe ami balé 1990 kino na 1991. Ekolo Congo démocratique elingi ezonga lisusu na ebonga yango pona kimia na mokili mobimba kosela maye to boyebi na yango mpe emonise na yango pona kopesa maboko babolamu na mokili. Nkombo ya RDC ezali mpe kati na mwango ya mokili mobimba pona kozongisa bomoi na diplomasi na yango pona ministre mambi ya bapaya Thérèse Kayikomba Wagner, tangwe koki mungongo ya ekolo eyo kana na conseil de sécurité. Tout na Thérèse Kayikomba.
Il est temps, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. C'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine. Parce que nous n'allons pas utiliser le conseil de sécurité pour nos propres intérêts. Nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain et pour pousser ces réflexions et ces discussions importante, y compris sur la réforme du Conseil de sécurité. Donc il est temps pour le Congo, mais il est aussi temps pour l'Afrique.
Afrika. Maye malengi la mi, mazali mpona kola kisa mposa ya RDC, pona kopesa maboko na bokpe kisibi tumba. Ya matata mpe, kotombo la maye mazali ya motuya pona bolamu. Elobi mokambi ya diplomasi ya Ekolo Congo démocratique. Thérèse Kayikomba akumisi mayele ma RDC. Ekolo ebongo la misalami ya kimia ya ONU na nzela ya mbongwana emema mibupene na tuku mibale na mitano ya bozali ya MONUSCO na mabele mayango. Nzoka nde bayo opposition ba lobby RDC esengeli te kozala kati na conseil ya sécurité ya ONU pona bozangi kotambola solo na demokrasi pe koluka kotia bokondi ya nkanza. Tuzoki maloba ma maître Clément Mouza ye azali cadre ya ECD
me kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na manda ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaka une responsabilité objective en tout cas ezali komona na sembote tina penzate bandeko bali na passerai la pouvoir bazwa manda wana parce que bali ko respecter aucun principe y a droit de l'homme. Soki totali na lolenge oyo bazali ko kanga bato, ba restation. Totali lolenge nini bazali ko traiter ba détenu. Kotala lolenge nini bali ko bangisa bato même na nzela ya oyo tobengi démocratie. Okoki etomoni na nzela ya ba procès belé ba organisé. Toali komona ba ndeko belé ya politique. Jean-Marc Kabonde, Mike Mukeba, Ipe Bale Bele, Bakangami, Namakamboyo, est allé tout simplement ba opinion na bango. Alors, je pense que, en ce moment précis, tina moko pende a lite ke, Bakambi Oyo, le lo bazali ko kambamboka Oyo, bazwa manda, loko la eloko mo ewana, parce que bako sakanango, bako zalana leçon, bako pesa baninga mousousoute, parce que bango moko bali na makambo mabe.
Omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza ya libwa moleki mokonzi Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asakola ki ete Ekolo Congo démocratique eko pesa nkombo na kiti eye na lisikulu asaka na Assemblée générale ya ONU maponomi masengeli esengeli ko salema na sanza ya motoba ya 2025. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Balingula na bambole lokola pe bayi kabila tope bikolo binso ya etuka ya chopo abandimi kotika kubomana bango na bango pe kuvanda na kimia na likitali ya kimia forum ya kimia ya boyokani pe ya botumbuli eye esalama kimikolo misato na Kisangani. Jean-Claude Fundi.
Likitalie lisangisaki kabila inso ya etuka ya chopo na mesa moko mingi mingi bambole na lengola. Bokuta ni bwango bopesa kinzela ya bae basangana kiete bae bantina ya matata kati na bango mpeli susu makambo mae mazali kopesa nzela na mubulu mpeba pesa makanisi mae ano ekosilisa matata mubimba mpe kimia eko umela. Monganga eme eyane depite provincial mpo na territoire ya opala mpe moko na bambole ase peli na bokuta ni boyempe asakoli ete bayi kabila baye na balengola bayokani sika. Azongi na makanisi ya kabila ibale ena. Toyo ka depite provincial eme eyani.
Esengeli na biso kosala milulu traditionnel ya bokoko pour que makambo oyo tomoni lelo ezonga lisusu te te kati na balengola na bambole. Tomona kipe ke statut actuel ya lubu ya bera ezali ko prete mo a confusion. Esengeli na ministre ya interieur azwa solution na likambo wana pona ko precise statut ya lubu ya bera. Esengeli na ba déplacé gouvernement esala nyoso na mikolo mizali koya mais les 40 jours te pour que bazonga na bisika na bango na bamboka na bango.
Na ngambo na ye Jacquemain Shabani ministre wa yambo molandi oyo atali mambi mantei mpe bokengi akebisi baye bakolinga kotelemela bikateli ya forum eye. Toyoka Jacquemain Shabani.
Désormais, le gouvernement de la République à travers ses services ne va plus tolérer la
Komanda sikoyo mbula matari ya ekolo na nzela ya misala na yango ekokanga lisusu motema te na makambo ya kobumana mpe ekebisi bato oyo bakotosa mibeko te. Tokebisi bahoter intellectuel nyonso mpe bakomplice public mpe privé oyo bakolinga kotia mobulu. Mbula matari ekotia mekanizme ya kofunda baye nyonso babindaka nsinga na nzela ya mabe.
Na ngambo na ye Marcel Utembi Tapa, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kisangani, apesaki toli ya mayele na kabila inso mpona kobika na kimia. Tolanda archeveque ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Mae maleki oetuka ya biso ya shopo eyo kisibiso sone bino bakonzi ya biso ya mboka bosali sa biso likambo liye lisangisi biso lizala te bobele likambo ya mokolo moko tobandi yango lelo tokende na yango mosika totonga lisusu bondeko ebongi tozala na responsabilité tobatela bomoi ya biso moko pe bobo ya baninga.
Forum ya kimia boyokani mpe botomboli ya chopo esangisaki bato koleka nkama minei ya ba territoire nsambo ya chopo lokola mpe ya engumba ya Kisangani. Esangisaki mpe bantoma ya ekolo mpe etuka ya chopo bayi société civile mpe balakisi ba etelo ya ikolo mpe bato ndenge na ndenge. Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sika ekomitango ya lena kanabiso na bozindo.
Mbote na bino banso lelo na lena kanabiso na bozindo ya lelo utu Washington DC. Toko yamba moko na bana ba ekolo Congo Demokratika oyo aponamaki oyo alunga kimaponami awa na ekolo Amerika. Akomi bongo mokeli mibeko ya eta tope ya kati ya eta ya New Hampshire tope nukua tobe nga kana lingala depute provincial kuna kombone zali mama Marie George Ngwanda azalaki kubeta ntangwa na maponami mayema l'équipe na oyo ya yambona yango pona ba démocrate mingi azalaki kukamba mouvement ebengamaki Congolese for Biden pena sima ikomaki Congolese African for Kamala Harris. Mbote mama Marie George Ngwanda.
Mbote papa Edi.
Yambo penza longo nyapo na elonga nona maponami na eta ya New Hampshire. Ukoi bisa na buku se penza na baibazo landabiso mama Marie George Ngwanda zanani.
Ngai mama Marie George Ngwanda nazali moko ya bana Kongo. Na botami na Bandundu, sika pe na Koli, na tangi pe na Equateur, bon, na yeko fana na Kinshasa, me donc na za vraiment moko ya ba congolaise, penza 100% congolaise. Nazaki ko sala na hôpital sportif na Bembe, avana ya na États-Unis.
Nazaki na mibuni ni wana?
1986, donc eti na 1990. Donc na longwaki Congo le 30 juin 1990. Awa nakoma ki lokola pas to zaki na 3 jours na Bruxelles, awa nakoma ki le 4 juillet 1990.
Ah, okoma ki le 4 juillet za mokolo ya lipanda ya ekolo Amerika, donc ezaki deja lokola kola kisa makambo minene pona yo. Kasi sekreno ezani ni mwana ya ekolo Congo Democratique akoma député provincial ya eta ya New Hampshire na anglais bobenga ngokotini sekreno ezani ni.
Babena kabiso ba state house representative.
Kasi ndenge nino pona miyo mtokuta na Congo ba pona yo lokola state representative ya New Hampshire.
Na banzi ezali misala na salaka ezape mbala liboso te na pona ma pona local na ville kaka ya biso ya Manchester. Na dimape nani oyo ya kozala pona makambo ya bekol bawo bakataka makambo ya bekol nyonso donc ya filmu
aba bengango board na commission bien comité ya yo kamba
yes na zalaki pe na pona manango na 2015 na zalaki ba termini bale 2015 ti na 2000 na basi 2020 sa ki asuka na travail à Capena na bureau ya élection ya vote na zali pe muponani ko kozala na bato baza ko contrôler bureau ya vote bo basinya avant ba banda ko voter pe tango ba aussi ça va voter ba ko contrôler nyonso ce qui en cas ya fraude ou bien ya litambo tozala ka lokola bato 5 oyo baza ka responsable ya bureau vote wana donc na zala ki pe moko na bango na kati na vie na biso na zala ka pe na ONG ou to bingi non profit organization to bingi ba Victory Women of Vision donc na kati ya organ
les femmes victorieuses de vision basi ya emoni celui ya ilonga wa
yes donc misona ngeza ki akosala zaki pona ministère ya ba femme mais tangu na mona ki po tangu na yaki na mboka oyo pona komona mutu mwindu ezalaki vraiment problème ba tu mwindu bazalaki penza awate
na New Hampshire na ita New Hampshire
na yaki na États-Unis zaki na Los Angeles mena iku kita na Boston. Donc avant d'aki na Boston de 90 à 93. Donc na lungwa kuna na 93 donc na iku ya na vilo yo pona balaki. Donc na koma kia le 7 février 1993 93. Donc ezane na koma ki awa.
Siko bon so eza sekele te obala moindo te obala mdele mwana ekolo Congo Democratique toni ilika pona toyeba.
Na balaki mutu mindu azalaki haïtien.
Kasi ndenge nini wanu zoloba tango koma ki na Manchester na siko zali na New Hampshire okuteka mindele na mindele kasi yo mutu mwindo pe ya ekolo Congo Democratique okoma House Representative député provincial.
Donc ndenge na lobi ke tango na koma ki na mboka izalaki vraiment mboka pinza ya mindele batu mwindo pona kuzwa bango izalaki mwa pasi tozai kuluka luka batu mwindu. Mena hivi ke tango President Bush akoma kina pouvoir, nere bakomu kutinda ba refugie, President Bush amona kike kote batinda ba refugie kote po kote eliki pembe. Po kule zaza pembe na pembe. Nde baba na kutinda ta, nazara ki vraiment engage na ba nini ya ba iglesia, tozai kusala ba conference mwoko ya New England, Bon, mukolomboke sana mama moko ya pasteur ya Maryland, ye mtu azaki oratrice alubi awe pembe liki mingi nire fubo luka ebo shanje kule paske po mwona batu mwindu na kati uti ya conference wane za vrema toko za petetre 5 to suto za ibili 5 uge 6 me sino te pa donk nde mwoko pe atale na koma kia wame barifije tango baniko ya mingi awa nde isika batu mwindu wa koma ki
batu kene mwa mbangu po tango za sumu okay? Batu bapona kio za ba mindeli po isika ngo bon, batu mwindu basi bakomi mwa tu na batu mwindu na batu mindeli
mwambangu batu bati mindele ba pona kinga ne mingi pa ina vandi eza mingi ka baton eza mindele batu mundu baza penza mingi te me majorite penza na kote lokola ngana vandi eza mingi eza pa mindele
kasi
bango nyoso ba vota kinga
eta na binu zaka mingi mingi ya ba demokrate tope ya ba republicain deni no sali yo mutu mwindu we ba kundimisa bango ba mona yo pe ba pona yo ne sika wana.
Bon, nakono ba grasi ya nzambe pe etambola kana mutu pe kotambola na nzambe ezali eloko moko ya malamu. Paske na kati ya vilo yo, eloko aliboso na sali ezali kaka pona ngote, nazai kosala pe na televizyon, nazai kosala emisyon na nga na televizyon ya koteya. Me etambola zo teya, nazai koteya batu nyonso, nazai koteya
batu nyonso.
Tambuya lilo banzambe, gwe. Me antupa vroma ba mindele, paske nazako te angona angle, ba mindele vroma ba zaiko sepelapri na matea nangan mingi kesa soba republiken, kesa soba demokrat. Donke, nazako zwa ba ankurajima mingi. Pe nazako zwa ba mesaje, bako benga angane. Pona eleksyon pe, antuka na musala na sala ka oyo ya onje nangape, antuka na trabaka na batu nyonso, kesa soba ba mindele, kesa soba batu mtu. Me antuka na mindele mingi.
Olubi etana bino neti siko banani balongi yangweza ba demokrati ba republikan.
Na etana biso za ba demokrati. Etana biso libustaki ba republikan meitona ekoma ya ba demokrati.
Ah, yokola yozaiko sala pe kampani ya Joe Biden pe si manango ya Hillary Clinton. Kasi mutuna potokumi penda na suka yo moyo ekolo Kongo demokratiko ponami avu representative na ebi yoko sala pona ekolo Amerika. Kasi nini pe kukweko sala pona ekolo Kongo demokratiko epa wuta na Afrika.
En tout cas, eloko nyonso ezalaka na ibandeli nango, lelo vraiment tozalaki pe na kati ya ba reunion na biso na mekaki kosolola, me na ko comprendre que ekoko za la pe relation ya Congo na États-Unis, surtout na kati ya ita na biso, na ko luka kena tia delegation lokola ya kouta na Congo ba kokuya awa, oke bazo apenza ba meka koyekola biloko ebele awa ndenge nini basalaka. Il faut en profiter, hein. Ngana ko pona ngana ko mona ngo ezali c'est possible relation wana entre Congo na États-Unis, surtout avec l'État ya New Hampshire.
Olubike na masolo tuzali na ngo ya mbo l'État ya New Hampshire ezalaka na mbozito makasi na mpifo makasi na mikano ezo maka awa na bukuse penza.
Bon, l'État na biso ezali ya mukeme ezali l'État oyo esimba New Hampshire, esimba États-Unis nyonso. Ezala pona kupona mi ya president, ezala na makambu ebele, ezala pona ba decision, paske ndenge tozali awa na ba itanyo so baza na ba nombre oyu biso tozali na ngote, situ na House representative na kati ya ba député, tozali na omwe 423, me na ba itanyo so zande gwanate. Paske biso tozo kozwa ba decision, oyo ya mingi ya États-Unis tamususu biloko mususu ba kosala na Washington biso to kokupe ko telembela yango ya ngona na koko lobake eza itamu oyo simba États-Unis kwa eza lien très très important surtout pona mboka na biso pe pona koyeba ke mapona milanga ebandika kapona na nini na pona state term na banjango na ba ekole na komi na bekole na manyoso donc kotambola na nzambe pe ezali bolingo ezali nyoso yango na kopesa kaka ke totika nyoso na maboko na nzambe nde azali boso na nyoso
malamu mingi matondo mingi na bino banso to yambaki na linaka na biso na bozindo ya lelo mama Marie George Ngwanda a puti kolonga maponami lokola House representative tupe mokel mibeko ya eta ya New Hampshire boye baki eta mosoza iko sala Congolese for Biden penasi manango Congolese for African for Kamala Harris. Matondo mingi mama George Marie Ngwanda.
Merci mingi papa Edi.
ezalaki mama Marie George Ngwanda oyo azali bongo House Representatives ya New Hampshire na linaka na biso na bozindo ya lelo yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete ekolo Congo Démocratique ebandaki mokolo mosala misato moleki bobeti ntangwa mpona koponama na ebonga ya moi conseil ya sécurité non permanent ya ONU tolandaki mpe ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atie na esika bakonzi basika bamampinga ma ekolo na ye yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseau sociaux na biso matondo mpe lokola na Amza Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi onzela ya masini boku bakolanda lolaka la Amerika ezalaki wa bino Edi Isango.